Einnig fyrirspurn óundirbúinni til ráðherra er 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Einar K. Guðfinnsson og hann beinir fyrirspurn sinni til hæstvirts velferðarráðherra.
Virðulegi forseti, Guðjón Guðmundsson, framkvæmdastjóri hjúkrunar og dvalarheimilisins Höfða á Akranesi, skrifaði ákaflega athyglisverða greinar annars vegar í Skessuhorn og hins vegar í Morgunblaðið, þar sem hann vekur athygli á því að það er gert ráð fyrir því að fólk sem að flytur inn á hjúkrunar og dvalarheimili hafi til ráðstöfunar það bil 65.000 króna. Hafi það meiri tekjur, þá veldur það því að það umfram 65.000 krónur, þá fara þeir peningar til ráðstöfunar eða til dvalarheimilisins og sem aftur móti veldur því að ríkið greiðir þá minna með viðkomandi vistmanni en ella. Þannig er það þannig að einstaklingur sem er með 100.000 krónur tekjur á mánuði þarf að greiða 35.000 krónur tæpar, einstaklingur með 200.000 krónur tekjur 135.000 krónur tæpar. Jafnframt þessu þá er það þannig að þessi upphæð 65.000 krónur hefur ekki breyst frá 1. janúar 2009 og sem veldur því auðvitað að ráðstöfunar fé þess fólks sem dvelur á dvalarheimilum til þess að gera ýmislegt sem að fólk vill auðvitað gera í sínu lífi, þessar ráðstöfunar tekjur hafa rýrnað að raungildi svo munar. Á sama tíma hefur ýmislegt annað verið að hækka eins og við vitum og bætur til dæmis til almannatrygginga hafa hækkað á þessu tímabili tæp 12%. Nú vil ég spyrja hæstvirtan velferðarráðherra því hvort að hann hyggist ekki beita sér fyrir því að minnsta kosti að þeir fjármunir sem fólk sem að dvelur á dvalarheimilum hefur fært til ráðstöfunar að þessi fjárhæð verði hækkuð að minnstakosti sem nemur þá vísitölu bótunum sem hafa verið láttar koma fram á almanna tryggingakerfinu þannig að þessi upphæð fari þá úr 65.000 krónum upp í tæpar 73.000 krónum.
Hæstvirtur velferðarráðherra Guðbjartur Hannesson tekur til máls og svarar fyrirspurninni. Fyrra sinni.
Nú hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa fyrirspurn. Okkur sameiginlegu félagi Guðjón Guðmundsson hefur nú getað tekið eitt símtal og fengið staðfesting á því að það er gert ráð fyrir hækkun á þessu á næsta ári frá 1. janúar og hérna hefur verið talað 10.000 krónu hækkun þannig að það fer umfram það sem að hér er verið að tala upp í 75.000 krónur. Nú er ekki alveg búið að ganga það þeirri tölu og á þetta sett út reglugerðir og annars slíkt en ég tek bara undir með bæði Guðjón Guðmundsson og háttvirtur þingmanni að auðvitað á þetta að fylgja stað. Þetta er auðvitað hluta miklu stærra máli sem að við þurfum aðeins að skoða inn í framtíðina, það er með hvaða hætti greiðslur á hjúkrunarheimilum eiga sér stað. Við höfum talað það að við þurfum helst að tryggja það að fólk fái sjálft peningana og síðan greiði það fyrir þá þjónustu sem það fær inn á yfirvofandi hjúkrunarheimilum, þannig þurfum við að vera til lengri tíma. Þangað erum við ekki komin, en það er ástæða til þess að vekja athygli á því að það hefur oft komið umræðu þetta, að hér geta menn þurft að greiða allt upp í 290 til 300.000 krónur á mánuði fyrir hjúkrunarrými. Ef að menn hafa háar tekjur, að þrátt fyrir allt er það þannig, við erum nýbúin að láta gera út þetta því að greiðslan sem að kemur frá einstaklingum inn á hjúkrunarheimilum er einhverstaðar innan við 5% af heildinni. Það er að segja sem betur fyrir þá er þetta ekki stærsti hlutin, það er almennt þannig að samfélagi tekur utan þessa einstakling og borgar fyrir þá gjöldin. Og það sem er hæst greitt, það er það bil 40% af raunkostnaði við hjúkrunarheimili þegar að menn borgar 290 til 300.000. En svara við þessu er einfaldlega það að þetta stendur til að leiðrétta þetta og komin tími til og vonandi sé það staði núna fljótlega þegar við segjum á mótreglu gerði fyrir gjaldskrá breytingar inn í nýtt ár.
Háttvirtur 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Einar K. Guðfinnsson tekur á nýjum máls og spyr aðra.
Virðulegi forseti, það er út af fyrir sig ánægjulegt og ástæða til að fagna því sem hæstvirtur ráðherra segir að það standi til að breyta þessu næstu áramót og færa þetta þá upp til verðlags. En það er auðvitað mikið umhugsunarefni að það skuli þó þrátt fyrir allt hafa verið þannig í 4 ár, 2009, 2010, 2011 og 2012, að þetta hafi ekki fylgt neinum verðbótum. Við höfum séð ástæðu til þess og eðlilega að láta almannatryggingar bæturnar fylgja verðbótum að einhverju leiti að minnsta kosti. Þær hafa hækkað þetta tæplega 12% ef ég man þetta rétt og þess vegna er það undarlegt að þessi þáttur málsins hafi ekki fylgst eftir. Síðan er það hitt máli sem hæstvirtur velferðarráðherra vekur réttilega athygli á og það er auðvitað þessi staðreynd að fólk sem að hefur til dæmis safnað sér fjármunum í gegnum lífeyrissjóði hefur lagt til hliðar til þess að eiga til efri áranna að það skuli fá þessa miklu skerðingu nánast algjöru skerðingu á þessar lífeyrisgreiðslu sínar. Þetta fólk er þá að vissan hátt að afsala sér ákveðnum lífsgæðum þó það auðvitað sé að fá mikil lífsgæði með því að dvelja á dvalar- og hjúkrunarheimilum en að vissan hátt er það líka að afsala sér þessum lífsgæðum með því að það er þvingað eða það er ætlast til þess með lögum sem að við öll staðið að auðvitað að láta af hendi þá allar fjármuni sína umfram þessar 65.000 krónur sem að fari þá upp í eitthvað rúmlega 70.000 krónur á næsta ári.
Hæstvirtur velferðarráðherra Guðbjartur Hannesson svarar síðara sinni og tekur nú til máls.
Nú hæstvirtur forseti, það sem er náttúrulega megin umhugsunarefni í sambandi við allt það sem við höfum verið að gera árum 2009-2012, okkur í veröldinni lentum við að þurfa að gera. Okkur þurftum við að horfa upp á það samfélag okkar hrundi og við þurftum að endurskoða fjárlög og skera niður 25% almennt. Þetta er hluta af því sem að þarna hefur verið valið að halda niðri og nú erum við að bæta úr því og það gildi svo sem fleiri þætti sem hafa verið fristir á þessum tíma og ekki tekið verðlagshækkunum, gagnstætti sem maður hefði sjálfur helst viljað, en í þeim þrengingum þá hefur verið markvist unnið að því að reyna hjálpa þeim sem þó hafa minnst og hérna á kostnað þeirra sem hafa haft heldur betri kjör. Og það birtist líka í þessum greiðslum farandi hjúkrunarheimili og hérna þeir sem hafa náð sér í betri lífeyri og komið sér betur fyrir að þeir hafa verið látnir greiða meira heldur en aðrir sem verð standa. Þannig hefur stefn okkar verið og við munum halda því áfram en enga síður þurfum við að leiðrétta þetta til verðlags eins og við höfum ákveðið og er þegar búið til sig hér.
Tekið fyrir annað dagskrámáli fjáraukalög 2012, stjórnarfrumvarp, mál nr. 153, á þingskjali 153, nefndaráli.